hyvä. Aloitellaan sitten. Onko takarivi kuulolla? Kuuluuko ääni sinne taakse? Hyvä. Okei, aloitellaan sitten. Eli ITK-204 ja tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet-kurssi, ensimmäinen luento. Laittelin tänään sinne postilistallekin postia, että laitetaan videolle nämä luennot ja voitte sitten katsoa ne sieltä netistä, todennäköisesti sieltä moniin viestimistä sitten, kun itselle sopii. Kokeillaan. Auttako yhtä?
Ei
auttanut yhtään. Selvä. Jos mä laitan tän vähän lähemmäs mun... No mites nytte? Kuuluuko? No niin, hyvä. Mun nimi on tosiaan Toni Taipalus ja luennoin tän kurssin nyt tänä keväänä. Jos olette aikaisemmin ollut kurssilla, niin lehtori Mauri Leppänen on ennen pitänyt kurssia. Mauri jäi nyt eläkkeelle vuodenvaihteessa, niin. Tämä on sitten minulla pidettävänä. Hyvä. Käydään ensin ihan tuota kurssiesittelyä läpi ja sitten katsotaan vähän johdantoa ja sitten lopetellaan tältä päivältä. Jos teille tulee jotakin kysyttäviä, niin kysykää ja kommentoikaa, nostakaa vaikka kättä ylös tai heittäkää sieltä jollakin, jos en mä muuten teitä huomioi. Hyvä. Pikkusen minusta voitte käydä lukemassa nuo asiat sitten omalla ajalla, jos haluatte, mutta tuossa niitä kursseja, mitä nyt olen täällä yliopistossa, niin opiskelijoille ja yrityksille opettanut. Eli nuo minun oma osaamisala ja kiinnostuksen kohteet on vahvasti sillä tietokantapuolella, tai sanotaan täällä tietokantapuolella. Et jos teillä on opinnäytetöitä esimerkiksi, haluatte ohjaajaa, niin käykää vaan rohkeasti kysymässä. Mulla on tuolla vitoskerroksessa toimisto ja vastailin kyllä sähköposteihin. Vähän liiankin ahkerasti. Hyvä. Sitten yleisesittelyä kurssista, eli esitietoja ja taitoja, mitä pitäisi jo osata ja mistä on teille hyötyä tällä kurssilla. Sitä loogisesta ajattelusta, monet teistä täällä on tietotekniikan tai sitten tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijoita. Eli sieltä varmasti se looginen ajattelu, esimerkiksi sieltä ohjelmoinnin kursseilta. Ohjelmointi ykköstähän ei ollut pakollista, tai ei ollut pakollinen esitietovaatimus tälle kurssille, mutta on kyllä varmasti huomattavasti hyötyä siitä, jos olette ohjelmointi ykkösen käynyt. Noiden, varsinkin sen SQL:n, sitten kun lähdetään SQL opettelemaan, niin sen oppiminen on varmasti huomattavasti helpompaa, jos osaatte ohjelmoja jo jollakin kielellä. Kuinka moni täältä ohjelmointi ykkösen käynyt? Okei, melkein kaikki. No sitten ne, jotka sitä ohjelmointi ykköstä ei ole käynyt, niin sanotaan motivointina tai virkistyksenä semmoinen asia, että jos ette osaa ohjelmoida, niin se SQL-opettelu saattaa olla jopa helpompaa. Se on niin erilaista kuin se C-sharp tai Java, mitä te sillä ohjelmointi ykkösellä opettelette. Hyvä. Sitten joukko-opin alkeet. Jos ei ole hallussa, niin voitte esimerkiksi ihan vaan Wikipediasta käydä kertaamassa. Erotusta, leikkausta, osajoukkoa, todellista osajoukkoa, näin poispäin. Helpottaa sitten, kun lähdetään katsomaan relaatioalgebraa ja SQL ja varsinkin normalisointia, niin helpottaa, että on tämmöiset käsitteet ainakin yleisellä tasolla tutut. Olisiko nyt tullut mitään? Ja sitten perustiedot laitteistosta, muistista, suorittamista, kiintolevyistä, miten ne toimii ja miten ne toimii keskenään, niin helpottaa sitä asiaa ymmärtämistä. Varmaan tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssilla ainakin noita asioita käydään läpi. Ja sitten viimeisenä asiana kolme kaikista tärkeintä, eli haluaa maksua uusia asioita, olette, miten mä nyt sanoisin, avoimin mielin mukana ja ahkeralla asenteella, ja olette valmiita, miten mä nyt sanoisin, niin kuin tuossa lukee, selvittämään asioita myös omatoimisesti. Jos ette ymmärrä jotakin, niin esimerkiksi SQL:ään löytyy sitten netistä erilaisia tutoriaaleja ja oppimisympäristöjä pilvin pimein. Hyvä. Sitten vähän motivointia kurssiin. Lähes jokaisen sovelluksen taustalla toimii tietokanta, mitä ikinä käytättekin, niin sillä todennäköisesti tietokanta on taustalla. Te jokainen tai useimmat teistä on tätä Timmiä käyttänyt, sillä on tietokanta taustalla. Korpissa on tietokanta taustalla, teidän sähköpostissa on tietokanta taustalla. Meillä Facebookissa, Twitterissä ja Redditissä on kanssa tietokanta taustalla ja suuressa roolissa. Se perustuntemus, mitä tällä kurssilla opetetaan ja opetellaan, niin on ihan yleissivistystä tällä alalla. Eli jos ja kun te käytte niitä tietotekniikan aineopintoja esimerkiksi läpi, niin tietokantojen ja varsinkin relaatiotietokantojen perustuntemus on ihan semmoista ehdotonta asiaa, mikä pitää tuntea. Hyvä. Sitten lisää. Mitä te tällä kurssilla opitte? Saatte valmiudet, että voitte analysoida jotakin kohdealueita, eli reaalimaailman kohdealueita, ja tehdä niistä, analysoida ja suunnitella tietokantoja niistä. Näitä harjoitellaan myös käytännössä. Osaatte toteuttaa tietokantoja, harjoitellaan SQL, miten te teette erilaisia tietorakenteita ja miten te käytätte niitä hyödyksi. Eli miten te saatte tietokannasta dataa esille, miten te saatte lisättyä sinne jotakin poistettua ja muokattua esimerkiksi. Haetaan kaikkien jyväskyläläisten työntekijöiden tiedot. Tai haetaan niiden asiakkaiden tiedot, jotka eivät koskaan tilannut mitään meidän esimerkiksi verkkokaupasta. Hyvä. Ja mennään vieläkin eteenpäin siitä, eli puhutaan jonkinasteisesta loogisen tason optimoinnista. Puhutaan normalisointiteoriasta sitten, kun kurssi menee eteenpäin. Eli tällä kurssilla opitte se analysoinnin ja suunnittelun lisäksi myös toteuttamaan ja pikkusen vielä optimoimaankin. Hyvä. Ja antaa tarvittavat esitiedot sitten myöhemmälle erikoistumiselle. Ja jos jotakuta kiinnostaa, tiedätte jo tässä vaiheessa, että teitä kiinnostaa tietokanta-asiat, niin tietokanta-asiantuntija, konsultti, backend-sovelluskehittäjä tai tietokanta-optimoija on semmoisia työtehtäviä tai tehtäväkuvauksia, mihin tämä kurssi antaa ne ihan perusvalmiudet. Tästä pitää sitten pikkusen jatkaa, että pääsee tuon näköisiin töihin. Mutta tietysti, jotta voi jatkaa, niin pitää jostain aloittaa. Eikö vaan? Hyvä. Ja toki, mikä tuosta listasta puuttuu, niin on DPA:n tehtävät, eli Database Adminin tehtävät. Nämäkin on semmoisia asioita, että jos ja kun, tai sanotaan, että jos tiedätte, että ohjelmointi ei ole ihan teidän semmoinen asia, mitä haluaisitte tehdä siellä työelämässä, mutta kuitenkin jonkinasteinen tekninen asia kiinnostaa. Sanotaan näin, että jos olette jossain siinä TIT ja tietotekniikan välimaastossa, että haluatte jotain teknistä, mutta ette niin teknistä kuin tietotekniikka, ja haluatte jotain bisnesorientoitunutta, mutta ette niin bisnesorientoitunutta kuin se TIT pohjimmiltaan on, niin tietokanta-asiat on siinä välissä semmoinen oikein hyvä asia, mistä voisi innostua. Ja todella mielenkiintoista asiaa. Hyvä. Työnhakuhaastattelussa, eli kun etsitään työntekijöitä, niin monesti on se, että SQL-tuntemus on se, mitä vaaditaan. Ja tällä kurssilla opettelette SQL:ää käyttämään. Ja tuossa, mikä koko ajan data on tärkeämpi osa sitä liiketoimintaa. Eli me kerätään, tai yritykset, varsinkin ne maailman suurimmat yritykset, erikoistuu siihen datan keräämiseen ja sen hyödyntämiseen jotenkin. Eli joka päivä se data on meille vaan tärkeämpää ja tärkeämpää. Monen kirjailija kuin Eric Redmond, jos olette tutustunut tietokantakirjailija, niin sanoo, että data on 2000-luvun öljyä. Ja jotta sitä öljyä saa sieltä maasta, niin pitää tuntea ne työkalut, joilla sitä dataa tai sitä öljyä saadaan. Ja niitä on nimenomaan ne tietokannat ja tietokannan hallintajärjestelmät ja tietokantajärjestelmät, mitä tällä kurssilla käsitellään. Hyvä. Ja ei ole pelkkää teoriaa kurssilla, on sitäkin, mutta opitte käyttämään tai tekemään asioita myös käytännössä. Opitte suunnittelemaan käytännössä, mitä se suunnittelu on käsitteellisellä ja loogisella tasolla. Ja sitten opitte toteuttamaan ihan käytännössä, miten tietokantoja tai relaatiotietokantoja toteutetaan ja miten niitä käytetään. Hyvä. Sitten tämä lista sieltä Korpista, eli mitä te osaatte, kun te olette tämän kurssin käynyt? Osaatte selittää tiedonhallintaan ja tietokoneen hallintajärjestelmiin liittyvien keskeisten käsitteiden, periaatteiden ja toimintojen merkityksen. Eli nämä on niitä perusasioita, mitä pitää osata, että voidaan kurssilla liikkua eteenpäin. Kurssin nimi koostuu kahdesta osasta, että meillä on tietokantoja, johon tämä kurssi, sanotaanko, että 70-80% keskittyy, ja sitten meillä on tiedonhallintaa, jota myös käsitellään kurssilla. Osaatte soveltaa ER-mallia käsitteellisessä mallintamisessa. Nämä on meidän ensimmäiset demot tällä kurssilla, eli muutetaan niitä kohdealuekuvauksia tai mahdollisesti jotain käyttöliittymäsuunnittelua tai mitä hyvänsä, niin tietokannoiksi. Mitkä asiat on relevantteja tietokantojen kannalta? Ja sitten kun ollaan ne käsitteelliset asiat opeteltu, niin mietitään ja opitaan, että miten niistä käsitteellisistä malleista päästään loogisen tason malleihin. Eli miten me pystytään käytännössä toteuttamaan niitä tietokantoja, mitä me ollaan käsitteellisellä mallilla mallinnettu. Ja nimenomaan niiden relaatiotietokantojen näkökulmasta. Sanoin, että kaikki nämä asiat tai sanat, mitä mä puhun nytten tässä esittelyluennossa, niin ei välttämättä vielä tee järkeä, mutta kyllä ne tekee sitten, kun kurssi menee eteenpäin. Sitten osaatte soveltaa SQL taulujen valtuutusten määrittämiseksi ja perusoperaatioiden suorittamiseksi. Eli puhutaan siitä dataa etsimisestä, lisäämisestä, muokkaamisesta ja poistamisesta, kun puhutaan perusoperaatioista. Hyvä. Ja tämä on varmasti se osuus, jos joku nyt kurssilta, miten mä nyt sanoisin, jotakin erityisesti odottaa, niin se SQL on varmaan se, mitä erityisesti odotetaan. Päästään kirjoittamaan sitä SQL ja nähdään niitä tuloksia, mitä sieltä kannasta tulee. Haetaan niiden kaikkien jyväskyläisten asiakkaiden kengän numerot tai tamperelaisten asiakkaiden iät ja osoitteet ja niin poispäin. Hyvä. Osaatte normalisoida relaatiot neljänteen normaalimuotoon, eli puhutaan sitä loogisen tason optimoinnista. Eli optimoidaan sitä tietokannan rakennetta. Ja nyt toisin kuin esimerkiksi olette jossain oliosuuntautunut analyysikurssilla tai tietojärjestelmien kehittäminen kurssilla oppineet sitä UML-luokkakaavion tekemistä, mutta ette ole oikein oppinut sitä, että no mikä on hyvä ratkaisu ja mikä on huono ratkaisu, vaan teillä on jonkinlainen ratkaisu. Ja opettaja sanoo, että no tuo on ihan tarpeeksi hyvää, mennään sillä eteenpäin. Niin nyt kun me suunnitellaan tietokantoja ja relaatiotietokantoja, niin meillä on formaali matematiikkaan pohjautuva teoria, joka kertoo, että mikä rakenne on hyvä ja mikä rakenne on huono. Eli sanoisin, että tämä on suunnittelun kannalta semmoinen uniikki tapaus, että meillä on teoria, miten asioita suunnitellaan ja tarkasti. Eli opitte normalisoimaan relaatiot sinne neljänteen normaalimuotoon asti. Sitten käydään tapahtumahallintaa läpi, eli osaatte selittää samanaikaisten tapahtumien ongelmat, ominaisuudet, eristyvyystasot ja lukitustavat. Tällä hetkellä mä luin semmoista tutkimusta, että sanotaan, aloitetaan eri paikasta, eli tapahtumalla tarkoitetaan sitä, että kun tietokannan hallintajärjestelmää ja tietokantaa käytetään yhtä aikaa, useat käyttäjät käyttää tietokantaa yhtä aikaa, niin meidän täytyy jotenkin tapahtumilla määrätä se, että kuka saa kirjoittaa milloinkin ja kuka saa lukea milloinkin sieltä tietokannasta. Semmoisen 2013 luvun tutkimus kautta arvio oli tuosta Twitterin käytöstä. Eli vuonna 2013 niin keskimäärin lukuoperaatiota tapahtui 300 000 sekunnissa. Keskimäärin kirjoitusoperaatiota tapahtui 5000 kappaletta sekunnissa sinne yhteen tietokantaan. Niin meillä täytyy olla jonkinlainen ratkaisu, miten me saadaan limitettyä ne kirjoitus- ja lukuoperaatiot siihen tietokantaan, jotta ei sillä tapahdu minkäänlaista poikkeusta, että me hävitetään jotain dataa tai kirjoitetaan jotakin dataa yli, mitä me ei haluta kirjoittaa yli, näin poispäin. Eli katsotaan tapahtumahallintaa teorian ja jonkin verran käytännönkin kannalta. Sitten varmasti erityisesti niitä TIT-taustaisia kiinnostavaa tietovarastointi. Käydään kuudennessa luvussa tietovarastointia, eli miten sitä dataa voidaan käyttää osana liiketoimintaa. Eli käydään läpi periaatteita, arkkitehtuuria, toimintoja, hyötyjä ja sitten ihan soveltavalta tasolta niin suunnitellaan tietovarastoja. Sovelletaan tuommoisia tähti- ja lumihiutale- ja tähtihiutale-malleja, miten me voidaan loogisia tietorakenteita suunnitella nimenomaan niitä tietovarastoja silmällä pitäen. Ja sitten kurssin lopuksi niin katsotaan uusia periaatteita ja uusia paradigmoja. Katsotaan vähän hajautusta, miten tietokantoja hajautetaan ja mitä muita tapoja tietokantojen toteutukselle on kuin se relaatiomalli, mihin tämä kurssi keskittyy. Hyvä. Olisiko mitään kysyttäviä tullut tässä tähän mennessä? No sitten tietokannat ja muut opinnot. Katsotaan vähän, miten tämä liittyy niihin muihin kursseihin, mitä te olette mahdollisesti käynyt tai tulette mahdollisesti käymään. Tietokone ja tietoverkot, varmasti se ihan ehdoton, että pääsette asioihin mukaan. Toki nämä tietokone ja tietoverkot kurssiasiat on monelle jo tuttuja ilman, että sitä kurssia edes käy. Sitten oli jo analyysi ja suunnittelu, oikein hyviä asioita, jos olette käynyt, mutta ei toki vaadita kurssilla. Oli jo analyysi on nykyään se tietojärjestelmien kehittäminen kurssi TIT:n puolella. Sitten se ohjelmointikurssi. Taas totta kai mitä enemmän olette ohjelmointikursseja käynyt, niin sen helpompaa se asia on. Ja sitten käyttöjärjestelmät kurssi, mahdollisesti se tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssi, mitkä helpottaa asioiden ymmärtämistä. Tämän kanssa samoihin aikoihin suoritettavia kursseja, esimerkiksi algoritmit-kurssi. Se taitaa olla teillä algoritmit ykkönen pakollisena, jos se väärin muista. Mutta jos haluatte, sanotaan tietokanta-optimoijaksi esimerkiksi, niin algoritmien ainakin perustuntemus on ihan ehdotonta. Sitten toinen kurssi tämän kanssa samoihin aikoihin suoritettavaksi on XML-kurssi sillä TIT:n puolella. Siellä pikkusen sivutaan tietokantoja ja XML liittyy tietokantoihin vahvasti. Hyvä. Miten tästä eteenpäin, jos edelleen teitä kiinnostaa sanotaan tiedon raportointi ja louhinta ja analysointi, niin tilastomenetelmät kurssi on semmoinen erinomainen, mistä voisi jatkaa. Ja sitten näitä tämän päivän isoja sanoja, big data, mistä paljon puhutaan, niin TIT:n puolella on tuommoinen Business Data Analytics and Big Data Management kurssi, jossa käydään sitä big data business-puolta ja sitten tietotekniikan puolella tuommoinen big data engineering kurssi, joka on sitten enemmän tekninen luonteelta. Niistä voisi jatkaa. Mitään varsinaista jatkokurssia tälle kurssille ei tällä hetkellä ole. Eli tässä on ne perusteet ja sitten voitte ns. Lähteä erikoistumaan johonkin. Hyvä. Sitten käytiinkin pikkusen, mitä pitäisi osata jo ennen kurssin alkua. Ymmärrätte mikä on UML-luokkakaavio, osaatte tehdä sellaisen. Hyvä. Helpottaa sitä käsitteellistä mallintamista. Laitteiston perustuntemus ja sitten ne joukko-opi-aalokkeet. Sitten usein kysyttyä lisää, onko kurssilla ohjelmointia. Ei ole ohjelmointia, teidän ei tarvitse kirjoittaa ohjelmakoodia, eikä teidän tarvitse ymmärtää ohjelmakoodia, mutta te opettelette tuon SQL-kyselykielen. Hyvä. Joissakin siellä materiaalissa Timissä mulla on koodiesimerkkejä, mutta ne on enemmän niille, jotka sitä koodia osaa lukea. Se helpottaa heidän ymmärtämistään, mutta sitä ei ole missään tapauksessa pakko osata lukea. Onko matematiikkaa kurssilla? Tätä kysytään sitä TIT:n puolelta useimmiten. Se kysymys on, että eihän kurssilla ole matematiikkaa. Eikö niin? Ei ole varsinaisesti, mutta joitakin asioita esitetty sillä matemaattisella notaatiolla. Siellä kolmosluvussa relaatioalgebrassa ja vitosluvussa normalisoinnin yhteydessä niin käytetään matemaattista notaatiota, mutta minkäänlaista laskemista tällä kurssilla ei ole. Semmoista laskemista, millä nyt ei ala-asteen matematiikalla pärjäisi. TIM-materiaali on jotkut teistä jo tutustunut näiden kysymysten perusteella. Siellä on monivalintatehtäviä, onko tentti monivalintatentti, ei ole. Ja mitä voisi kerrata, jos ei meinaa uni tulla omaa toimisesti. Sitä UML-luokkakaavion tekemistä, eli toisin sanoen käsitteellistä mallintamista, ja sitten niitä joukko-opin perusteita. Hyvä. Olisiko mitään kysyttäviä tähän mennessä tullut? Hyvä. Yleisesittely, yleinen läpivienti. Tässä on lehtori Mauri Leppäsen käyttämä stressikäyrä, mitä hän käytti noissa luentokalvoissaan. Eli mitenkä paljon stressaa missäkin vaiheessa. Näette tuosta, että SQL tuossa kohdassa 6 ja normalisointi kohdassa 8 on yleensä ne kurssin kipupisteet, mihin se. Niin. missä sitä aivotyöskentelyä tarvitaan kaikista eniten. Eli tästä vähän näette, että minkälaisella intensiteetillä pitäisi mihinkin lukuun tai mihinkin aihealueeseen paneutua. Hyvä. Tuohon stressikäyrään näytän sitten enemmänkin, kun kurssi tästä etenee, että missä ollaan oikein menossa. Kuinka paljon pitäisi tehdä töitä. Sitten vähän kurssin työmäärästä. Luentoja meillä on 4 tuntia viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin. Ja niistä yhteensä 34 tuntia. Demoja meillä on 6 kertaa ja niitä on 2 tuntia viikossa. Niistä yhteensä 12 tuntia siis teillä tapaamisista ja sitten niiden demotehtävien ratkaisemisesta 6 kertaa 7 tuntia on 42 tuntia. Demotehtäviä joka viikolla jotain 5-10 kappaletta ja niihin kannattaa varata aikaa. Tenttiin suoritus 4 tuntia ja valmistautumiseen se 45 tunnin työmäärä. Ja siitä me saadaan se 133 tuntia, eli 5 opintopistettä kertaa se 26,6 tuntia. Hyvä. Ja sitten tuommoinen disclaimeri, varoitus tuosta noin, että tämä kurssi on sieltä työelämästä päästä. Tämä saattaa olla monelle se ensimmäinen aineopintojen kurssi, ja tämä on varmaan sillä aineopintokurssienkin tasolla sieltä työelämästä päästä. En sano, että kurssi olisi mitenkään erityisen vaikea, vaan että se vaatii työtä. Kurssilla on paljon asiaa ja monia näistä asioista pitää osata soveltaa. Eli nyt voisitte semmoisen tehdä, ettehän te sitä tee kuitenkaan, vaikka mä sanon, mutta miettikää tänä iltana, että haluatteko ja ehdittekö, erityisesti ehdittekö te tekemään sen kurssin nyt. Sopiiko se sinne kalenteriin? Hyvä. Ja jos tuntuu siltä, että niissä perusopintojen kursseissa on joutunut käyttämään enemmän sitä työaikaa kuin se ohjemäärä on, niin tällä kurssilla se on sama juttu. Tai sitten jos tuntuu siltä, että pärjää vähemmälläkin työmäärällä yleensä, niin todennäköisesti tälläkin kurssilla pärjää pikkusen vähemmällä työmäärällä kuin sillä 133 tunnilla. Joo. Hyvä. Eli kysymys oli, että onko demot pakollisia vai ei. Demot ei ole pakollisia. Käydään kohta demot tarkemmin läpi. Hyvä. Ja suosittelen, että etsitte kaverin tai pienen ryhmän, jonka kanssa pohditte niitä demotehtäviä. Koska se yksin tulee monesti se, että hakkaa päätä seinään. En ymmärrä. Olisi kiva, jos joku selittäisi tarkemmin. Hyvä. Eli semmoinen varoituksen sana, mutta sanon myös, että kurssi on erittäin antoisa. Täällä opitte paljon asioita ja paljon semmoisia asioita, mitä tarvitsette ja käytätte työelämässä. Hyvä. Sitten kurssimateriaali laitoinkin tästä postia listalle. Kurssimateriaali löytyy Timmistä tuommoisesta osoitteesta. Sieltä löytyy tällä hetkellä kurssimoniste, jossa on interaktiivisia tehtäviä. Eli sitä voi lueskella ja vastata monivalintatehtäviin, mahdollisesti SQL-tehtäviin, sitten kun päästään sinne asti. Timmiin tulee ne demotehtävät, siellä ei vielä ole yhtään, mutta laitan sitten listalle postia, kun ne demot tulee. Sieltä löytyy myös semmoinen muu materiaalit dokumentti, jossa on linkit näihin luentokalvoihin, mitä tänään ja tulevaisuudessa täällä höpöttelen. Sitten tulee linkit näihin luentovideoihin ja moniin viestimeen. Ja sitten siellä on vielä lisää materiaalia. Mä laitan teille viikoittain postia listalle. Niille, jotka haluaa vielä syvällisempää tuntemusta niin kurssiasioista, että minkälaisia asioita voisi lukea kautta kokeilla tässä vaiheessa kurssia. Hyvä. Ja kurssimoniste löytyy sieltä kanssa. Jos tässä dokumenttilistassa huomaatte, että teilläpä ei näykään kaikki dokumentit, mitä pitäisi, niin kannattaa kirjautua sisälle sillä niillä korppitunnuksilla. Niin todennäköisesti sitten näette kaikki, mitä pitääkin. Hyvä. Kuinka moni on tätä Timmiä käyttänyt? 2/3. Okei. Okay. Sillä Timmistä löytyy myös ne ohjeet, että miten sitä käytetään ja mitä kaikkea sillä voi tehdä. Niihin kannattaa tutustua, jos Timmiä ei ole ennen käyttänyt. Sitten kurssikirja, tuon näköinen opus. Elmas Riihi-Navaatte viides painos on 2011 julkaistu, Fundamentals of Database Systems. Ei vaadita kurssilla, eli teidän ei tarvitse sitä hommata, mutta jos kurssilla tulee sellainen asia, mitä ette ymmärrä, sitä kurssimonistetta ja niitä, no, näitä mun höpinöitä kuuntelemalla, niin kurssikirja voi olla sellainen asia, mihin kannattaa sitten turvautua. Kurssikirjaa englanniksi, suosittelen sitä kyllä kaikille, vaikka ei sitä nyt tämän kurssin aikana lukisikaan. Jos tietokannat kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa tuommoinen hylly hommata. Siinä on vähän reilu 1000 sivua, että siinä on aika paljon asiaa, mutta samalla lailla kuin kurssikin, niin se on antoisa lukuelämys, sanotaan näin. Hyvä. Sitten ainoa pakollinen suoritus kurssilla on tentti. Järjestetään niitä 3 kappaletta. Ja tentin maksimipistemäärä on se 24 ja puolella pisteestä saa se 1, eli 12 pisteellä saa 1. Arvostelu 1-5 tai hylätty. Ja tenttitehtävät suureksi osaksi samankaltaisia kuin demotehtävät. Eli se, mitä demoissa harjoitellaan, niin voitte jo ajatella, että no, tämä on minulle erittäin hyvä treeni sitä tenttiä varten. Olisiko tentistä mitään kysyttäviä? Tai timmistä? Saako demoista lisäpisteitä tentti, oli kysymys, ja saa. Hyvä. Käydään seuraavaksi demot läpi. Eli demot on tosiaan vapaaehtoisia. Niitä ei tarvitse palauttaa, eikä niihin tilaisuuksiin tarvitse osallistua, mutta suosittelen kyllä erittäin lämpimästi, että tulette sinne tilaisuuksiin ja teette ne tehtävät. Tai ainakin tulette sinne tilaisuuksiin, vaikka et olisi tehnytkään niitä tehtäviä. Kun kurssilla on reilu 400 opiskelijaa ja nämä luennot on tämmöisiä massaluentoja, niin täällä keskusteleminen ei ole kovin, minun mielestä ainakaan kovin mielekästä. Tulkaa niihin demotilaisuuksiin, siellä keskustellaan niistä asioista, niistä sovellettavista asioista, mitä kurssilla käydään läpi. Joo, kysymys. Ilmoittautumiset ei ole sitovia niihin demoryhmiin korpissa, oli kysymys, mutta yrittäkää ainakin parhaanne, että tuutte sinne, minne olette ilmoittautuneet. Koska jotkut ihmiset saattaa sitten jättää tulematta, kun ne katsoo, että korpissa on tämä ryhmä täynnä, että enpä tulekaan, mutta sitten sinne ei tulekaan kuin puolet, kun ei huvittanut. Niin olkaa reiluja niitä kurssikavereita kohtaan. Toki jos se demoryhmä on täynnä, se ainut demoryhmä, mikä itselle sopii, niin kyllä sinne kannattaa tulla katsomaan, että mahtuisikohan tänne istumaan. Hyvä. Demotehtävät ja demotilaisuudet tarkoituksena tukea niillä luennolla esitettyjen asioiden soveltamisvalmiuksia. Eli opetetaan paljon asioita, monia pitää osata soveltaa, ja ne soveltamisvalmiudet te hankitte tekemällä. Vaikka te kuinka paljon luette sitä teoriaa SQL ja normalisoinnin takana, niin te opitte sen vasta sitten, kun te alatte itse tekemään. Eli paljon käytännön asioita ja ne käytännön asiat ja niiden tekeminen tukee sitä teidän teoriaa oppimista. Hyvä. Ja demotilaisuuksissa keskustellaan niin paljon kuin sielu sietää. Se ei ole tämmöistä mun yksin puhelua niin kuin nämä luennot. Demoryhmiä on 5 kappaletta korpissa. Ilmoittautukaa siihen, mikä teille sopii. Tuommoisina kelloaikoina, keskiviikkoisia torstaisin. Hyvä. Katsotaan, saako järjestettyä lisää. Hyvä. Hyvä, eli kysymys oli, että saako niitä demoryhmiä lisää. Yritetään ja katsotaan, saako niitä lisää. Siellä pitäisi olla ainakin 2 semmoista ryhmää, mihin mahtuu 75 ihmistä. Että en tiedä, jos siellä ainakin yhteen mahtuu, niin katsotaan sitten. Ja käydään ainakin se ensimmäinen viikko läpi, koska jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin täällä on paljon sellaisia, jotka ilmoittautuu varmuuden vuoksi ja jättää sitten tulematta. Hyvä. Tai huono. Ja yleisiä pelisääntöjä noista demoista, eli mä laitan ne tehtävät sinne timmiin edellisellä viikolla, Ja sitten kun tulette sinne demotilaisuuteen, niin mä pistän listan kiertämään ja laitatte jokainen läsnäolija, tai joka läsnäolija, joka pisteitä haluaa, niin nimensä listaa ja ruksia sitten siihen kohtaan, minkä tehtävän on tehnyt. Ja jos laitatte ruksin, niin olette itse siellä paikalla ja teillä on ne tehtävät mukana joko paperilla tai sähköisesti, mieluummin paperilla. Ja olette valmis esittelemään muillekin se ratkaisu. Tämmöiset yhteiset pelisäännöt. Hyvä. Ja niitä demotehtäviä ja niitä tilaisuuksia ja sitä oman vastauksen esittelemistä ei missään tapauksessa kannata pelätä. Minä olen siellä kyllä kertomassa varmaan enemmän sitä teidän vastauksesta kuin te itse. Ja jos ei se ole 100% oikein, niin se ei tarkoita missään tapauksessa, että ette sitä pisteitä saa. Tähän palataan sitten vielä lisää. Ja sen listan perusteella niin mä laitan hyvityspisteet teille korppiin. Ja hyvityspisteellä voitte korottaa läpäistyn tentin arvosanaa tuon näköisen listan mukaisesti. Eli saatte yhden pisteen, jos olette ratkaissut yli 20% kaikista demotehtävistä. Eli lasketaan se teidän kaikista yhteensä. Ei jokaisella demo kerralla 20%. Ja maksimissaan saatte sen 4 hyvityspistettä. Ja tentin maksimipistemäärä oli tosiaan se 24 pistettä. Hyvä. Jos olette edellisenä vuosina käynyt kurssilla, koska kurssi on ollut niin hyvä, sen takiahan te tulitte uudestaan, niin ei lueta hyväksi noita vanhoja demopisteitä. Hyvä. Ja laitan ratkaisut sinne tiimiin sitten demoviikon loppupuolella, kun kaikki ryhmät on käyty läpi. Ja lisää yleisiä pelisääntöjä, eli tilaisuudet on oppimistilaisuuksia. Siellä ei ketään aleta hiilostamaan, että no miksi sä laitoit rastin tähän, vaikka sä teit näin, ja tämähän on ihan väärin, ja niin poispäin, vaan nimenomaan tulette sinne oppimaan ja niin, keskustelemaan ja kuuntelemaan. Ja se, että näkee jonkun toisen ratkaisun, joka on tehty pikkusen eri lailla, ja näkee jonkun toisen ratkaisun, joka on tehty pikkusen eri lailla ja väärin, niin varmasti tukee sitä omaa oppimista. Huomaa, että jahas, tuossa on jotain pielessä, ja jahas, nyt mä ymmärsin, että siinä on pielessä tuo ja tuo asia. Hyvä. Ja jos et ehtinyt tai osannut tehdä demotehtäviä, niin tulee nyt ihmeessä kuuntelemaan sinne tilaisuuteen, että miten ne olisi pitänyt tehdä. Jos sä vaan luet ne sieltä timistä ne oikeat vastaukset, niin se ei välttämättä vielä hirveästi avaa, että mitenköhän ne olisi pitänyt tehdä. Niitä vastauksia lukemalla oppii lukemaan niitä vastauksia. Hyvä. Ja jos tulet myöhässä, niin et ruksaa niitä tehtäviä, joita siellä tilaisuudessa on käsitelty, ja et poistu sieltä ennen kuin ne sun ruksaamat tehtävät on käsitelty. Hyvä. Ja siitä ratkaisusta ei tarvitse olla 100% oikein, mutta jos tietää, että se nyt ei mennyt sinne päinkään, niin ei varmasti kannata sitä ruksia laittaa raksia ruutuun ja tulla esittelemään sitä omaa vastausta. Kerrotte vähän siitä omasta ratkaisusta, että mitä siinä oikein tapahtuu. Esimerkiksi SQL:ssä tuossa valitsin nuo sarakkeet noista tauluista ja tein liitoksen tuolla sarakkeella. Demo-ohjaaja sitten korjaa ja kommentoi sitä ratkaisua, jos on tarpeen, ja mahdollisesti muita ratkaisutapoja, niin käydään läpi, keskustellaan, esitetään. Kysymys? Joo, seuraavassa kalvossa. Hyvä. Etänä yleiset pelisäännöt. Eli joku poikkeuksellinen syy, toisella paikkakunnalla asuminen, pitempi matka tai sairaus. On nyt joku kurssi just sillä lailla tässä tämän kurssin päällä, että ette pysty mihinkään demoryhmään ilmoittautumaan. Niin voitte toimittaa ne ratkaisut minulle sähköpostilla. Ja teette sen ratkaisujen toimittamisen ennen sen viikon ensimmäistä demotilaisuutta. Eli keskiviikko kello 10 on se viimeinen mahdollisuus palauttaa ne ratkaisut. Hyvä. Ja jos olet ilmoittautunut korpissa vaikka sinne torstain iltapäivän tai torstain aamupäivän ryhmään, niin se ei vaikuta siihen, että milloin ne etänä palautetut tehtävät pitää palauttaa. Ja myöhässä palautetusta ei anneta hyvityksiä, ja minä annan oman harkintani mukaan niistä etänä palautetusta tehtävistä hyvityksiä. Hyvä. Ja nimenomaan tämä etätyöskentely, mä sanon yleisesti sen, että se on vielä raskaampaa kuin se, että tulee sinne demotilaisuuksiin, vaikka tuntuu siltä, että no mä teen nämä demot etänä nyt sitten omaan tahtiin. Niin se tarkoittaa sitä, että te joudutte sitten itse ihan oikeasti analysoimaan niitä vastauksia ja miettimään, että no menikö tämä pieleen vai eikö tämä mennyt pieleen, kun katsotte niitä malliratkaisuja. Eli suosittelen edelleen erittäin lämpimästi, että tulette sinne demotilaisuuksiin. Hyvä. Olisiko vielä demoista? Tuossa on Mauri Leppäsen keräämä tuommoinen kaavio, että miten nuo demojen ratkaiseminen korreloi sen tentin läpäisytodennäköisyyden kanssa. Ja se kertoo aika selvää kieltä ainakin minun mielestä siitä, että mitenkä ne, jotka niitä demotehtäviä ei tee, niin mitenkä ne pärjää tentissä. Ja taas en pelottele sillä, vaan sanoa, että olkaa alusta lähtien täysillä mukana, niin tämä kurssi menee oikein hyvin teille. Hyvä. Alustavaa läpivientiä kurssista. Käydään tällä viikolla tätä esittelyä ja sitten johdantolukua, arkkitehtuuria ja analyysiä läpi. Ja sitten niitä muita asioita. Tuossa on viikoittain ja seuraavassa sarakkeessa, että mitä demoja on milläkin viikolla. Minkälaisia tehtäviä demoissa käydään läpi. Eli mitä asioita pitää pystyä soveltamaan demoissa ja mahdollisesti siellä tentissä myös. Käsitteellistä mallintamista, transformointia, SQL:ää kolmella demokerralla. Sitten normalisointia ja lopuksi jotakin kokoavia tehtäviä. Ja tässä on tosiaan alustava läpivienti. Voi olla, että aikataulu pikkusen heittää. Ja jos meillä todennäköisesti jää aikaa sitten kurssin lopuksi, niin kertausta ja tenttiin valmistautumista sitten lopuksi jollakin luennolla, jos meillä jää aikaa. Todennäköisesti jää. Ja kolme kappaletta tenttejä. Ensimmäinen on heti tuossa, kun kurssi loppuu seuraava viikolla 16 ja viimeinen viikolla 23, joka taitaa olla kesäkuussa. Olisiko mitään kysyttäviä nyt kurssin yleisistä hallinnollisista asioista? Okei. No sitten mitä tänään vielä käydään läpi, niin käydään se ensimmäinen luku, eli tuo lyhyt johdanto. Peruskäsitteitä ja termejä, mitä tällä kurssilla käydään läpi. Ja sitten pikkusen tietokantojen historia. Hyvä. Eli tässä johdannossa hyvin lyhyesti kuvattuna asioita. Pureudutaan kaikkiin näihin asioihin, mitä johdannossa käydään läpi, niin tarkemmin sitten, kun kurssi etenee. Mutta nyt yleisellä tasolla, että ymmärrätte ne asiat, mitä teidän tarvii ymmärtää, jotta päästään eteenpäin tällä kurssilla. Ja edelleen kurssin sisällöstä, että mitä täällä oikein opitaan. Nyt tuossa ensimmäisessä kohdassa, eli johdannossa, niin ne tarvittavat käsitteet, ja sitten käydään pikkusen historialla. Joo, muinaiset sumerialaiset ja niin edespäin. Hyvä. Eli tuossa se toinen puolisko kurssin nimestä, eli se tiedonhallinta. Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet. Ja tarkoitetaan kehitystyötä käyttää valvontaa, joka pyrkii data- ja informaatiohallintaan, suojaamiseen, jakamiseen ja arvon nostamiseen. Tämmöinen lähtee sitä Mosley ja kumppanit 2010. Nuo kaikki viittaukset, lähdeviittaukset, mitä näissä kalvoissa on, niin löytyy sieltä kurssimonisteen lopusta. Kaikki kirjat ja artikkelit, jos ja kun haluatte niihin tutustua. Sitten lisää noihin tiedonhallintaan liittyviä käsitteitä ja tarkentamista, eli puhutaan datasta, tiedosta ja tietämyksestä, tai datasta, informaatiosta ja tietämyksestä. Ja data on merkityksen raakatietoa, numeroita, tekstejä, symboleita, kuvia, ääntä ja video. Eli esimerkiksi se 20 saattaisi olla dataa, numero 20. Ja sitten kun mennään eteenpäin, informaation dataa jossakin kontekstissa. Voidaan sanoa, että no tämä 20 onkin nyt henkilön ikää, joten se data saa jo jonkinlaisen merkityksen. Ja sitten taas kun mennään eteenpäin tietämykseen, niin se on informaatiota jostakin perspektiivistä. Eli kun 20 on ikää, niin me voidaan antaa sille jonkinlainen perspektiivi. Esimerkiksi työntekijän ikä on 20, opiskelijan ikä on 20, tämän auton ikä on 20 ja niin edespäin. Ja silloin, kun ei erityisesti viitata mihinkään näistä kolmesta asiasta, niin kutsutaan näitä asioita yleisesti tiedoksi. Tätä siis tarkoittaa nyt tiedonhallinta. Siinä avattu se, mitä tieto tarkoittaa ja mitä se tiedonhallinta tarkoittaa. Tähän palataan tarkemmin sitten luvussa 6, kun mietitään ja opetellaan tietovarastointia. Hyvä. Tiedon elinkaari. Monesti näkee tiedon elinkaaresta semmoisen, että se luodaan, sitä käytetään ja sitä tuhotaan. Mutta tuossa on erilaisia asioita, mitä on löydetty tiedon elinkaaresta. Eli jos mietitään tämän kurssin kontekstissa, niin opitte tällä kurssilla luomaan tietoa, varastoimaan tietoa, poimimaan, yhdistelemään, korjailemaan, muotoilemaan, eristämään, koostamaan tietoa sillä SQL:llä. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin opitte perusteet ihan yleisellä tasolla tiedon raportoinnista, analysoinnista ja louhinnasta. Tiedon louhinnasta on varmasti jokainen joskus ainakin kuullut. Ja siihen liittyy vahvasti tiedon louhintaan ne algoritmit ja sitten ne tilastomenetelmät. Eli jos se tiedon louhinta on sellainen asia, mikä teitä kiinnostaa, tai toisinpäin, jos teitä algoritmit ja tilastomenetelmät kiinnostaa, niin tiedon louhinta voi olla sellainen asia, mihin voisi ehkä ainakin harkita syventymänsä. Ja sitten mennään eteenpäin siihen tuhoamiseen. Ja nämä asiat, niin kuin arkistointi, palautus, varmuus, kopiointi, liittyy vahvasti tietokannanhallintajärjestelmän toimintoihin. Ja tietokannanhallintajärjestelmän toimintoja ei tällä kurssilla hirveästi opetella. Hyvä. Sitten eteenpäin. Nopea kertaus SI-järjestelmästä varmasti teille on kaikille ainakin osittain tuttu. Eli silloin, kun puhutaan jostakin tavusta, niin tiedätte, että missä suuruusluokassa oikein liikutaan. Tuossa esimerkkejä. Kerään nyt tuohon jotain mielenkiintoisia, ainakin minun mielestä mielenkiintoisia faktoja. Vuonna 1949 arviolta maailman suurin tietovarasto 12,5 gigatavua. Lähdetään siitä eteenpäin, missä datamäärissä oikein liikutaan. 2002 tämmöinen arvio, että digitaalisen tiedon määrä ylittää analogisen tiedon määrän. Eli se, mitä meillä on levyllä tai jossakin massamuistissa, niin ylittää sen, mitä meillä on esimerkiksi kirjaston hyllyssä ja VHS-kasetilla ja niin edespäin. Ja eteenpäin taas. Arvio tallennetun digitaalisen tiedon määrästä vuonna 2007, 276 eksatavua. Nämä on aina mielenkiintoisia asioita katsoa läpi, eikö niin? 2011 Google-hakukone käsittelee noin 24 petatavua päivässä. 2011 WoWin pelaajille mukava tieto. Tai en tiedä, onko se mitenkään mukava, mutta, tai edes mielenkiintoinen, mutta pelipalvelut käyttää yhteensä 1,3 petatavua muistia, eli ei puhuta datasta, vaan nimenomaan muistista. 2015 kuluttajan pöytäkoneessa 8-16 gigatavua muistia ja keskisuurissa palvelinkoneessa 10-20 kertaa se määrä. Ja levyjen koot on jotain, mitähän ne tuosta olisi. 1000 kertaisia ainakin kuluttajan koneessa. Ja tuommoinen arvio vuodesta 2020, että laitteiden luoman tiedon osuus on yli 40%. Eli laitteiden luomalla tiedolla tarkoitetaan sitä, että mitä teidän käyttämät laitteet luo. Jos vastakohta on se, että te kirjoitatte kirjan, niin se on teidän luomaa tai ihmisen luomaa tietoa, mutta laitteiden luoma tieto on se, kun te ajatte vaikka navigaattori päällä Jyväskylästä Tampereelle, niin navigaattori tuottaa jonkinlaista tietoa. Tai kun te Googlesta haette jotain tai käytte Google Mapsia tai mitä hyvänsä, niin laite luo jotakin tietoa. Ja varmasti tuosta kasvaa. Hyvä. Sitten eteenpäin siihen toiseen käsitteeseen, mikä siinä kurssin nimessäkin on. Tietokannat. Tietokantadatabase piirretään, kun käytetään kaavioita, niin tuon näköisellä kakulla tai sylinterillä tarkoitetaan tietokantaa. Ja yleisellä tasolla se on kokoelma toisiinsa liittyvää dataa. Eli voisitte ajatella, että ne tiedostot siinä teidän USB-muistitikulla on tietokanta. Näin yleisellä tasolla. Mutta sitten vielä tarkemmalla tasolla, kun puhutaan, niin se kuvastaa jotain osaa reaalimaailmasta. Ja nyt se muistitikkuvertaus ei enää välttämättä pädekään. Ja vielä lisää, miten sitä tietokantaa määritellään tarkemmin, niin loogisesti yhtenäinen kokoelmadata. Ja lisää vielä, se rakenne ja data on suunniteltu jotakin käyttötarkoitusta varten. Eli korpin tietokanta, tai sanotaan vaikka, että opintorekisteri on suunniteltu todennäköisesti sitä käyttötarkoitusta varten, että teidän opintosuorituksia voidaan tallentaa ja sitten noutaa siltä takaisin. Verkkokaupan tietokanta on suunniteltu sitä varten, että se palvelee asiakkaiden tarpeita, eli sen verkkokaupan liiketoimintaa. Hyvä. Ja tietokannalla on looginen ja fyysinen rakenne. Ja looginen rakenne kuvaa sen fyysisen, tai looginen rakenne kuvaa sen tietokannan rakenteen ottamatta kantaa siihen fyysiseen toteutukseen ja päinvastoin. Tällä kurssilla suunnitellaan loogista rakennetta ja toteutetaan loogista rakennetta, mutta ei oteta juuri kantaa siihen, että minkälainen on tietokannan fyysinen rakenne. Ja fyysisellä rakenteella tarkoittaa esimerkiksi levylohkoja, hajautusta ja indeksejä. Indeksejä käydään pikkusen läpi tällä kurssilla. Yleisellä tasolla, mitä indeksit on, mutta indeksit liittyy fyysiseen suunnitteluun ja siitä saisi varmasti oman kurssinsa vielä erikseen. Hyvä. Sitten eteenpäin. Tuommoinen lyhenne, mitä käytännössä kurssimateriaalissa paljon kuin DBMS, eli tietokannan hallintajärjestelmä, Database Management System. Se laittakaa korvan taakse, se tulee niin kuin selkäytimestä, kun puhutaan DBMS:stä. Että mitä se oikein tarkoittaa, tai ainakin, että mihinkä sillä viitataan. Tietokannan hallintajärjestelmä on ohjelmisto, joka mahdollistaa muun muassa tämmöiset asiat. Eli sen tietokannan rakenteen määrittämisen niin loogisella kuin fyysisellä tasolla, ja sitten sen dataa etsimisen, lisäämisen, poistamisen ja muokkaamisen, josta käytetään tuommoista akronyymia CRUD, eli Create, Read, Update ja Delete. Puhutaan myös perusoperaatioista. Kaikkia näitä opettelette tällä kurssilla käyttämään. Eli se sovellusohjelma, mikä meillä mahdollisesti on, oli se sovellusohjelma nyt vaikka se TIM tai Korppi tai teidän Googlen hakukone, niin ei käytä suoraan sitä teidän tietokantaa eli sitä teidän dataa, vaan siinä on tietokannan hallintajärjestelmä välissä. Ja tietokannan hallintajärjestelmät on ohjelmistoja, jotka on erittäin monimutkaisia kokonaisuuksia. Niitä käsitellään pikkusen siinä luvussa 2 tällä kurssilla, mutta ei erityisen tarkasti. Todennäköisesti, jos teillä on joku pieni sovellusohjelma, esimerkiksi joku web-applikaatio, niin se tietokannan hallintajärjestelmä, mitä te käytätte, niin on suurempi ohjelmistokokonaisuus kuin se, mitä te olette itse toteuttaneet. Eli erittäin monimutkaisia ohjelmistoja. Mitä ne vielä mahdollistaa? Suojaamisen ja ylläpidon. Eli tietokannan hallintajärjestelmien avulla voitte tavallisesti määrittää käyttöoikeuksia, niin tämä käyttäjä tai tämä sovellusohjelma pääsee vaikka käsiksi näihin ja näihin tietoihin. Ja sitten ylläpidon. Eli voitte monitoroida sitä tietokannan käyttöä sillä tietokannan hallintajärjestelmällä. Huomaatte, että jos siellä tapahtuu esimerkiksi datan häviämistä tai korruptoitumista, mitä vielä. Ja sitten edelleen jakamiseen eri sovellusohjelmille ja käyttäjille, eli se tietokannan hallintajärjestelmä vastaa siitä, että mitä se sovellusohjelma ja mikä sovellusohjelma pääsee siihen dataan käsiksi ja mikä ei. Ja sitten vielä, mikä tästä kuviosta puuttuu, niin useimmissa relaatiotietokannan hallintajärjestelmissä, mitä siis tällä kurssilla käydään läpi, niin käyttäjä pääsee suoraan käsiksi siihen tietokannan hallintajärjestelmään ja sen kautta dataan. Eli te ette välttämättä tarvitse sovellusohjelmaa, jotta te pääsette dataan käsiksi. Te voitte etsiä ja lisätä ja muokata ja poistaa sitä dataa ilman, että teillä on mitään itse rakennettua sovellusohjelmaa siinä välissä. Hyvä. Ja tämä, miten te pääsette käyttämään suoraan tietokannan hallintajärjestelmää, on tavallisesti se SQL-rajapinta, mitä tällä kurssilla opetellaan käyttämään. Sitten lisää. Tietokantajärjestelmä, eli Database System, on sen tietokannan hallintajärjestelmä ja sen sovellusohjelman yhteisnimitys. Eli kun puhutaan tietokantajärjestelmästä, niin tarkoitetaan kaikkia näitä 3 asiaa ja nimenomaan kaikkia näitä 3 asiaa yhteenviivamoneen kertaan. Monessa tietokantajärjestelmässä, tai sanotaan useimmassa tietokantajärjestelmässä, on useita tietokantoja, useita erilaisia tietokannanhallintajärjestelmiä ja useita sovellusohjelmia. Hyvä. Olette vielä hereillä. Jostain käy kuorsaus. En tiedä, oliko se vitsi. No niin, mennään eteenpäin. Sitten tietomalli. Puhutaan paljon tällä kurssilla. Tietomalli on määritelmä tietorakenteista ja operaatioista ja niihin liittyvistä mallin kannalta tärkeistä käsitteistä. Tällä kurssilla opetellaan kaksi tietomallia. Toinen on käsitteellisen tason tietomalli, joka on se ER-malli, ja toinen on loogisen tason tietomalli, eli relaatiomalli. Ja sitten kurssin lopuksi viimeisessä luvussa käydään läpi vielä muitakin loogisen ja fyysisen tason tietomalleja, mitkä on nyt sitä uusinta uutta. Ja tietokannan hallintajärjestelmä noudattaa jotakin tietomallia. Nämä aukeaa sitten kurssin edetessä. Eli teillä on jonkinlainen tietokannan hallintajärjestelmä ja se noudattaa jonkinlaista tietomallia. Ja semmoista tietomallia, jota käytetään tietokannan hallintajärjestelmässä, kutsutaan tietokantaparadigmaksi. Otetaan näitä kohta. Ja edelleen niitä tietokannan hallintajärjestelmiä kutsutaan tietokannan tietomallin mukaisella nimellä. Eli jos me halutaan tehdä pesäero meidän kahden tietokannanhallintajärjestelmän välillä, jotka noudattaa erilaista tietomallia, niin puhutaan relationaalisista tietokannanhallintajärjestelmistä tai oliotietokannanhallintajärjestelmistä tai sitten jostain näiden kahden hybridistä, eli oliorelaatiotietokannanhallintajärjestelmästä. Ja nuo lyhenteet voi laittaa kanssa korvan taakse. RDPMS, OODPMS ja ORDPMS. Ja noihin kahteen viimeiseen niin palataan tosiaan sitten sen kurssimateriaalin viimeisessä luvussa. Käydään vähän läpi niitä tietomalleja. Mutta siihen asti kurssi on aika pitkälle relaatiotietokannan hallintajärjestelmiä. Hyvä. Sitten lisää noista tietomalleista. Eli niin kuin sanoinkin, niin jaetaan käsitteelliseen ja loogiseen malliin ja jaetaan vielä lisäksi fyysiseen malliin. Eli miten tieto tallennetaan, ne taulualueet, levylohkot ja indeksit. Ja tuossa näkyy, että mitenkä vahvasti ne liittyy siihen meidän tietokantaan tai siihen meidän dataan nämä tietomallit. Käsitteellinen, looginen ja fyysinen. Ja käsitteellisen mallin, loogisen mallin ja fyysisen mallin liittyy vahvasti niiden suunnittelu. Tai se liittyy tietokannan suunnitteluun. Suunnitellaan tietokanta käsitteellisellä tasolla, loogisella tasolla ja fyysisellä tasolla. Ja sitten kun tietokantoja toteutetaan, niin toteutetaan loogisella tasolla ja fyysisellä tasolla. Hyvä. Ja tällä kurssilla tosiaan käydään yksi käsitteellisen tason malli, yksi loogisen tason malli läpi. Ja vaikka tällä kurssilla ei käydä fyysistä tasoa, fyysisen tason tietomalleja läpi, niin se ei tarkoita sitä, että me ei toteutettaisi tällä kurssilla jotain, vaan se tarkoittaa vain sitä, että me jätetään se fyysisen tason suunnittelu ja toteutus sille tietokannan hallintajärjestelmälle. Eli ns. Mennään oletuksilla. Suunnitellaan käsitteellisellä tasolla ja toteutetaan loogisella tasolla. Annetaan sen tietokannan hallintajärjestelmä hoitaa loput. Hyvä. Sitten lisää muita termejä tai kurssimateriaalia varten määriteltyjä. Törmätte varmasti kirjallisuudessa näihin samoihin. Eli kun puhutaan tietueesta, niin tarkoitetaan rakeisuudeltaan määrittelemätöntä kokonaisuutta dataa. Eli se voi olla, kun puhutaan tietueesta, niin voidaan puhua vaikka koko tietokannasta tai tietokannan jostain loogisesta osasta tai fyysisestä osasta. Jos joku jo SQLn käsitteitä tuntee, niin voidaan puhua esimerkiksi taulusta tai taulun sarakkeesta tai rivistä tai sarakkeen rivin leikkauskohdasta. Hyvä. Sitten mä puhun paljon tuossa materiaalissa korkeasta tasosta ja matalasta tasosta. Matalan tason esimerkiksi ohjelmointikieli ei tarkoita sitä, että se on jotenkin huono, vaan sitä, että se on lähellä sitä viime käden toteutusta. Kun me puhutaan SQLstä, niin SQL sanotaan korkean tason kieleksi. Hyvä tuommoinen reaalimaailman esimerkki korkeasta ja matalasta tasosta on esimerkiksi se pyykinpeseminen. Eli jos me puhutaan pyykinpesemisestä tai pyykinpesemisen ohjeistamisesta matalalla tasolla, niin te, jotka se ohjelmointikurssi olette käynyt, niin se ohjelmakoodi olisi jotakin, että mene kylpyhuoneen ovelle, jos ovi on kiinni, aukaise se, mene kylpyhuoneeseen, ota pyykit pyykkikorista ja laita pyykinpesukoneeseen ja laita pyykinpesukoneeseen pyykinpesuainetta ja niin edelleen. Se olisi matalan tason toteutus, sillä jollakin proseduraalisella ohjelmointikielellä, mitä esimerkiksi sillä ohjelmointi ykkösellä opettelette, mutta sitten korkealla tasolla, eli siinä SQL-rinnastettavalla tasolla, niin te sanoisitte, että hae mulle puhtaat pyykit. Ja se tietokannan hallintajärjestelmä päättää, että mitenkä se puhtaiden pyykkien hakeminen kaikista parhaiten onnistuisi. Hyvä. Eli tuolla SQL:llä ette kerro sitä, että miten asiat tehdään, vaan kerrotte vaan, että tai kuvailette tuloksia. Haluan puhtaat pyykit. Hyvä. Puhun solmuista, tarkoitetaan määrittelemättömän kokoista osaa jotain kokonaisuutta, yleensä jotain tietokonetta verkossa. Ja sitten tuotteista puhun, eli tietokannan hallintajärjestelmistä, tuotteistetuista sellaisista. Ei välttämättä kaupallisista tuotteista, mutta nimenomaan jostakin tuotteesta. Tämmöisiä tuotteita esimerkiksi Oracle, Myth tai MySQL, SQLite, MongoDB. Ainakin Oraclen tai MySQL olette joskus kuullut, eikö vaan? Ja sitten abstraktiosta ja abstrahoinnista, varsinkin tuossa kakkosluvussa, eli siinä käsitteellistä mallintamista koskevalla osiolla, niin puhutaan yleistämisestä ja niistä irrelevanttien, eli merkityksettömien piirteiden piilottamisesta. Jos olette sen analyysikurssin, oli jos on tuntunut analyysikurssin tai tietojärjestelmien kehittäminen kurssin käynyt, niin siellä varmasti olette saaneet sen kohdealuekuvauksen eteen ja sieltä on pitänyt hävittää ne asiat, mitkä ei ole tärkeitä. Kuulostaako te tulta? Meillä on joku pitkä sanallinen kuvaus tai kuva ja te olette sieltä poimineet ne asiat, mitkä on tärkeitä. Hyvä. Sitten historia. Historia on aina mielenkiintoista, varsinkin tutkijalle, kun alkaa miettimään, että no eikö tätä asiaa voisi tehdä toisin. Mietitään, että no, tämä relaatiomalli, mitä nyt suurin osa yrityksistä ja henkilöistäkin käyttää, niin voisi miettiä, että no, tämä on liian monimutkainen tai tämä on liian yksinkertainen tietomalli, voisi kokeilla jotain muuta. Ja sitten kun pikkusen tuntee historiaa, niin muistaa, että ai niin, tätähän onkin jo kokeiltu silloin 70- tai 80-luvulla ja se ei toiminut ollenkaan. Hyvä. 1960-lukuun asti niin tallennetaan tieto pääasiassa tiedostojärjestelmän avulla. Eli tämä muistuttaa sitä tapaa, miten tekin tallennatte tietoa. Eli te tallennatte jotakin tiedostoja levylle. Hyvä. Ja sitten 61 GE:ltä tulee tämmöinen IDS, jota pidetään ensimmäisenä tietokannanhallintajärjestelmänä. Eli Integrated Data Store. Ja siinä nyt on käytössä jotakin, mikä tukee sitä meidän datan noutamista ja lisäämistä ja poistamista. Eli puhutaan ensimmäisestä tietokannanhallintajärjestelmästä. Ja taas se, että nyt, miten mä sanoisin, tällä meidän ICT-alalla niin tietokannat on aika vanha asia. Eli 60-luvulle asti mennään. Ja koko ajan se tietokantojen asema ja merkitys korostuu. Kuinka moni on seurannut sitä tai tätä Windows 10 julkaisuasiaa ja julkaisupolitiikkaa? Aika moni, ne jotka jaksaa vielä viitata. Tämä annettiin käyttöjärjestelmä, joka no, on tavallisesti maksanut aika paljon, niin annetaan se ilmaiseksi kuluttajille. Ja mikä siinä on takana? No, ensimmäisenä takana se, että me saadaan annettua mainoksia niille kuluttajille, jotka ilmaiseksi sen käyttöjärjestelmä ottaa. Mutta taas toisaalta me voidaan siis näyttää mainoksia niille käyttäjille, mutta toisaalta me saadaan niitä käyttäjiltä dataa. Saadaan niitä käyttäjiltä dataa koko ajan, halusi ne käyttäjät tai ei. Me tiedetään, että miten kuluttajat käyttäytyy ja me voidaan mahdollisesti, en nyt ole lukenut sitä disclaimeria Microsoftilta, että miten sitä dataa käytetään, mutta todennäköisesti sitä käytetään jotenkin liiketoimintaan. Niin se on niin tärkeää liiketoiminnalle, että me voidaan ottaa se meidän tulovirta niiltä kuluttajilta pois. Voidaan hävittää se, että no, ei me haluta teitä rahaa, me halutaan vain jotain dataa teitä. Hyvä. Sama juttu noilla maailman isoimmilla yrityksillä, niin kuin Googlella, että me annetaan teille ilmaiseksi hakukone, jota saatte käyttää, me annetaan teille ilmaiseksi käännöspalvelu, me annetaan teille Google Maps ja Earth ja ties mitä, ja saatte käyttää niitä ilmaiseksi. Ja niiden ylläpitäminen ja kehittäminen on varmasti maksanut ties kuinka paljon. Ja siinä voi miettiä, että mikä on yritykselle tärkeää. Esimerkiksi sille Googlelle. Hyvä. Tullaan 70-luvulle. Eli tietomallina lähdetään pois tuosta tiedostojärjestelmän avulla tallentamista, eli niin sanotusta flat-failista. Ja tullaan tuommoisiin hierarkkisiin tietomalleihin ja verkkotietomalliin. Ja IBM on siinä suunnannäyttäjänä. IBM:ltä tulee tämmöinen IMS-tietokannanhallintajärjestelmä, joka on hierarkkinen tietokannanhallintajärjestelmä. Noissa hierarkkisissa tietokannanhallintajärjestelmissä kuitenkin ongelmana se, että se data, tai sen, no sanotaan näin, että sillä datalla on hyvin yksinkertainen rakenne, siellä ei ole hirveästi tietotyyppejä, mitä sillä tuetaan, ja se looginen ja fyysinen taso on vahvasti sidottuna toisiinsa. Eli jos me halutaan esimerkiksi tietokanta siirtää levyltä toiselle tai luoda uusi indeksi, niin me joudutaan siihen loogiseen rakenteeseen todennäköisesti myös kajoamaan. Eli jotta me voitaisiin optimoida tietokantaa, niin meidän pitää ehkä muuttaa myös muita rakenteita. No sitten eteenpäin. IBM:llä työskentelee tämmöinen kaveri kuin Edgar F. Codd. Nämä punaiset asiat on semmoisia, mitä käydään kurssilla tarkemmin läpi. Ja tuommoinen nimi kannattaa laittaa sinne korvan taakse. Eli IBM:llä työskentelee tämmöinen kaveri ja esittelee relaatiomalli vuonna 1970 julkaistussa paperissa. Ja se on loogisen tason tietomalli. Se eroaa noista hierarkkisista ja verkkotietokannoista sillä, että se on tosiaan erotettu siitä fyysisestä tasosta. Ja se on siltä tietokantaparadigmalta, eli siltä tietomallilta, hyvin yksinkertainen näihin kahteen vanhempaan malliin verrattuna. Sitten lisää eteenpäin. Nimi, joka voi laittaa sinne korvan taakse. Peter Chen esittelee vuonna 1976 tuommoisen ER-malli, joka on käsitteellisen tason tietomalli. Eli se, mitä ER-mallintamisessa opitaan, niin ei päde pelkästään niihin relaatiotietokantoihin, vaan niitä voitte käyttää myös muunlaisissa tietokannoissa. 70-luvulla IBM:ltä tulee taas uusi tietokannanhallintajärjestelmä nimeltään System R, joka R siis viittaa siihen relaationaalisuuteen. Se perustuu tuohon Codin relaatiomalliin, ja siinä on Codin relaatiomalliin perustuva kyselykieli SQL, eli Structured English Query Language. Ja System R ei ole kaupallinen tuote, vaan se on ainoastaan sillä IBM:llä käytössä. Ja 1970-luvun lopulla niin tämmöinen yritys kuin RSI, Relational Software Incorporated, julkaistaan tuommoisen ensimmäisen kaupallisen relaatiotietokannanhallintajärjestelmän nimeltä Oracle. Ja jos olette Oracle-nimeen törmännyt jossakin, niin se voi olla tietokantojen yhteydessä tai sitten se voi olla jonkun muun tuotteen yhteydessä. Esimerkiksi siellä VirtualBoxista tai Javaasta tai Solariksesta, jotka Oracle kaikki omistaa. Vuonna 1983 tuo RSI muutti nimensä Oracleksi, eli siksi tuotteen nimeksi, jonka 70-luvun lopulla julkaisi. Ja Oraclessa on tuo kyselykieli SQL, mitä tällä kurssillakin opetellaan, Structured Query Language. Hyvä. Sitten eteenpäin, mielenkiintoisia asioita. 1980-luvulla relaatiotietokannanhallintajärjestelmät yleistyy, eli esimerkiksi Berkeley-yliopiston hyvin arvostettu Ingress-niminen tietokannanhallintajärjestelmä tulee, sanotaan, kuluttajille. Ja siinä ei ole kyselykielinen SQL, vaan tuommoinen QL-kieli. Sitten tuo RSI Oracle yleistyy, IBM:ltä tulee tuommoinen DP2, kaupallinen tietokannanhallintajärjestelmä, ja Sybase-nimiseltä yritykseltä semmoinen kuin SQL Server. Kuinka moni SQL Serveristä kuuluu? Joo, hyvä. Ja sitten tuommoinen kevennyskohta tuolla, jos heräisitte sillä tai lähette liikkeelle. Nämä vitsit on aina huonoja ja kuivia, mutta ensimmäiset tietokantasodat 1980-luvulla. Hierarkkiset tietokannat, eli hierarkkinen tietomalli vastaa relaationaalinen tietomalli, ja se hierarkkinen tietomalli ja verkkotietokannat siinä samalla häviää, sanotaan kokonaan, 1990-luvun puoliin väliin mennessä. Ja tuommoinen merkittävä virstanpylväs, 86 SQL-kielestä tulee ensimmäinen standardisoitu versio. Eli isoja ANSI-organisaatiot ottavat SQL ja standardisoivat sen, joten sitten erilaiset tietokannanhallintajärjestelmät voi käyttää sen standardin mukaista SQL ja mahdollisesti tehdä siihen jotain lisäyksiä. Eli kun te opettelette tällä kurssilla SQL-kielen, niin opettelette tuon standardin mukaisen SQL-kielen, joka tarkoittaa sitä, että te voitte käyttää melkein mitä tahansa relaatiotietokannanhallintajärjestelmää ja käyttää niitä oppeja, mitä saatte tällä kurssilla. Eli jos te osaatte käyttää SQL siellä Oraclessa, niin te osaatte käyttää SQL siellä MySQLssä. Näin esimerkkinä. 89 vuonna tuon niminen kaveri kuin Malcolm Atkinson ja kumppanit julkaisee oliotietokantojen manifestin. huomataan, että relationaaliset tietokannat ja sitten tämä nouseva olio-ohjelmoinnin ohjelmointiparadigma ei oikein sovi yhteen, joten tarvitsisi jotain uutta tai jotain muutoksia. Sitten lisää 1990-luku. Asiakaspalveluarkkitehtuuri yleistyy ja internet yleistyy. Tietovarastot on semmoinen asia, mikä 1990-luvulla nousee otsikoihin. Eli miten me voidaan hyödyntää sitä dataa, mitä me jostakin saadaan. Mitä käyttäjät tekee, mitä ne meidän laitteet tekee. Ja miten me voidaan analysoida, raportoida ja louhia sitä dataa, tehdä sillä mahdollisesti liiketoimintaa. On semmoisia yrityksiä, esimerkiksi konsultointifirmat tai markkinointitutkimusta tekevät firmat, jotka tekee sen bisneksensä ainoastaan sillä datan raportoinnilla, analysoinnilla ja louhimisella. Eli otetaan dataa muilta yrityksiltä, semmoista dataa, mitä muut yritykset mahdollisesti antaa ilmaiseksi, ja tehdään sillä datalla jotakin ja myydään se eteenpäin. Hyvä. Toiset tietokantasodat. Tietovarastojen yhteydessä puhutaan niin sanotusti moniulotteisista tietokannoista. Nämä relaatiotietokannat, mitä tällä kurssilla käydään läpi, niin tavallisesti visualisoidaan semmoisena Excel-taulukon näköisenä asiana, kaksiulotteisena, mutta tietovarastoissa asiat visualisoidaan tuommoisena moniulotteisena kuutioina. Eli sillä tiedolla on kolme ulottuvuutta sen kahden sijaan. Ja näistä toisista tietokantasodista taas relationaaliset jää elämään ja moniulotteiset jää ainoastaan sinne tietovarastojen hienoudeksi. Sitten vapaan lähdekoodin relaatiotietokanta ja PostgreSQL ja MySQL tai MySQL tai 1990-luvulla. Nämä on varmasti joku ainakin kuullut nimet, tuotteiden nimet, eikö vaan. MySQL on varmaan semmoinen, mihin on joskus törmännyt. Ja SQL-standardista 9.2.99 uusia versioita. 1990-luvulla Microsoft ostaa tuon Sybase-yrityksen, ja sen Sybase SQL-serverin nimeksi tulee Microsoft SQL Server, joka on varmasti tällä hetkellä yksi niistä suosituimmista relaatiotietokannanhallintajärjestelmistä. Ja sitten 1990-luvulla oli jo ja oli jo relaationaalisten tietokantojen nousu, ja joku kyynisempi voisi tuon sanoa vielä, että ja tuho. Hyvä. 2000-luvun alussa pilvipalvelu ja hajautus yleistyy. Tulee uusia tietokantaparadigmoja. Kuinka moni on NoSQLstä kuullut? Joskus ainakin puhuttava, muutama. Okay. Eli puhutaan tuommoista paradigmaperheestä, jossa on paljon erilaisia tietomalleja. Käsitellään sitä tämän kurssin ihan lopuksi. SQL-standardista uusia versioita tuommoisina vuosina. Ja 2009 tuommoinen suuri mullistus. Oracle osti MySQL, joka siis oli vapaan lähdekoodin tuote. Ja se MySQL, vapaan kehityshaaran nimeksi tulee MariaDB. Eli jos kuulette puhuttavan MariaDBstä, niin tiedätte, että siellä on MySQL taustalla. Ja sitten 2000-luvun ja 2010-lukujen taite, kolmannet tietokantasodat, NoSQL ja relaationaaliset. Eli NoSQL tulee sanoista not only SQL, eli halutaan tai tehdään jotain sellaisia tietomalleja, jotka ei perustu SQL:ään tai relaationaalisiin relaatiomalliin. Ja tästä sitten suuri kiistely luokkaa XML 2000-luvun alussa, että kumpi on parempi, NoSQL-kannat vai relaationaaliset kannat. Ja lopputulos on tällä hetkellä se, että molemmat on hyviä, sanotaan näin. Katsotaan, mitä sieltä tulee sitten loppujen lopuksi. Mutta relaationaaliset on NoSQLn kanssa tulleet jäädäkseen. Ja sitten 2010-luvulla NewSQLstä puhutaan, eli palataan sinne SQLään tietomalleissa ja tietokantaparadigmoissa. Ja sitten Big Data ja tiedonlouhinnan nopea yleistyminen. Big Data käsitellään jonkun verran tällä kurssilla, mutta hyvin pintapuolisesti. Sillä on kurssit sitten erikseen, missä käydään sitä bisnespuolta ja sitten sitä teknistä puolta, molemmille kurssit erikseen Big Datasta. Hyvä. Tiedonlouhinnalle on ainakin ennen ollut kurssi. En tiedä, onko tällä hetkellä, järjestetäänkö. Hyvä. Sitten vielä, jos en väärin muista, niin aletaan lähestyä sitä loppua, joten nyt kaikki skarpatkaa. Tietokantaparadigmoista vielä tuommoinen yleiskuva, eli 1960, 1970 ja 80-luvun loppuun asti se flat file-ajattelu Eli tallennetaan tiedostojärjestelmän avulla. Flat-failia voitte ajatella Excel-taulukkona, jossa on kaikki data. Sitten ne hierarkkiset ja verkkotietokannat synty ja elinaikansa ja kuoli. Ja relationaalinen tietokantaparadigma, eli tuossa on punaisella se, mitä vielä vahvasti käytetään. Sieltä 1980-luvun alusta aina tähän päivään asti. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin niistä relationaalista tietokannoista samaan aikaan, sanotaan sillä 90-80-luvulla, se oli jo suuntautunut ohjelmointiparadigma alkoi nostamaan päätään ja tuli erittäin suosituksi. Siihen olette varmasti kaikki tutustunut ainakin jollakin tasolla. Ja kun me yritetään oli jo suuntautunutta järjestelmää liittää yhteen relaatiotietokannan kanssa, niin silloin huomattiin, että tässä tulee ongelmia, ainakin potentiaalisia ongelmia. Eli ne relaatiotietokannan taulut ei saada yksi yhteen liitettyä sen niiden olioluokkien kanssa, ja relaatiotietokannan taulujen rivejä ei saada yksi yhteen liitettyä olioiden kanssa. Ja siitä syystä niin oli jo suuntautunut tietokantaparadigma, ja 1990-luvun alkupuolella. Eli tehdään semmoinen tietomalli, joka tukee suoraan oliosuuntautuneisuutta. Ja niistä oliosuuntautuneista tietokannanhallintajärjestelmistä sen verran, että minun käsitys on se, että käytetään hyvin spesifeissä kohdealueissa nykyään. Eli syntyivät ja elivät aikansa ja nyt voivat aika heikosti. Siitä jäi kuitenkin jotain viisaiden ihmisten päähän tuosta oli jo suuntautuneesta tietokantaparadigmasta, ja siitä lähdettiin laajentamaan relationaalista tietokantaparadigmaa. Eli otetaan ne sieltä oli jo suuntautuneesta ajattelusta tärkeät asiat tai mielenkiintoiset asiat, jotka toimii, ja lisätään niitä niihin relationaalisiin tuotteisiin, mitä meillä jo on. Eli esimerkiksi perintää, koostamista, monimutkaisia tietotyyppejä. Elikkä ne relationaaliset tuotteet, mitä meillä oli tässä vaiheessa, niin otti vaikutteita ja ominaisuuksia ja toteutti myös niitä. Ja puhuttiin oliorelationaalista tietokannanhallintajärjestelmistä, eli hybrideistä. Ja minun käsitys tällä hetkellä on se, että ne oliorelationaaliset tietokannanhallintajärjestelmät voi hyvin, mutta niitä oliopiirteitä niissä käytetään hyvin vähän. Hyvä. Ja sitten vielä lisää, eli nyt kun internet ja nämä kannettavat älypuhelimet ja tabletit ja niin poispäin koko ajan vaan yleistyy ja se datan määrä ja käyttäjien määrä kasvaa, niin Googlelta lähti tämä idea tai konferenssijulkaisu, jossa he sanovat, että nämä relationaaliset tietokannanhallintajärjestelmät, ne ei sovi meidän tarkoituksiin, koska meillä on niin paljon käyttäjiä ja meillä on niin paljon dataa. Ja siitä sai alkusa tämmöinen käsite kuin NoSQL, eli Not Only SQL, joka on siis tietokantaparadigmaperhe. Ja siellä on 4 semmoista suosittua tietokantaparadigmaa, jota tosiaan käydään sitten tämän kurssin lopuksi läpi. Hyvä. Ja nyt 2010-luvun alussa Google ilmoitti taas kerran paperillaan, konferenssipaperillaan, että nämä NoSQL-kannatkaan ei ole oikein heille se juttu, että ne ei riitä heidän tarpeisiin tai ne ei ole sopivia heidän tarpeisiin. Ja sitten tämmöinen uusi, joka nyt tällä hetkellä on enemmänkin markkinointisanaa kuin New SQL, on lähtenyt sieltä nousemaan. Ja sen New SQL-tietokantaparadigmaan liittyvät tietomallit ja relaatiohallinta, tai siis tietokannanhallintajärjestelmätuotteet. Hyvä. Tuossa on tuommoinen lista, tuommoisesta osoitteesta voitte käydä katsomassa lisää. Tuo on oikein hyvä osoite, jos haluatte semmoisen yleiskuvan, että mitäs tietomalleja ja mitäs tietokannanhallintajärjestelmiä oikein tällä hetkellä käytetään. Tuolta dpengines.comista löytyy se, että mitenkä he keräävät ja koostavat tämän listansa. Muun muassa siitä, että semmoisista asioista, että missä tai mistä näistä tuotteista keskustellaan netin keskustelupalstoilla, miten paljon näistä asioista löytyy Google-hakutuloksia ja Bing-hakutuloksia ja niin poispäin. Niin se on oikein hyvä semmoinen suuntaan antava lista, että mitä tuotteita mahdollisesti tämän kurssin jälkeen voisi ehkä opiskella tai ainakin ottaa sinne omalle tutkalle. Ja relationaalisia tuotteita noista 9 ensimmäisestä on 7. Siellä on ensimmäisenä Oracle, SQL, SQL Server. Mä oon jonkun verran tekemisissä yritysten edustajien kanssa näistä tietokanta-asioista, ja ainakin Suomessa, Suomen edustajista, niin suuri osa käyttää joko Oraclea tai SQL Serveria. Eli ne kaksi tuotetta on semmosia, mihin voisi mahdollisesti tutustua. Mutta ei olisi tosiaan tämän kurssin asia. Tällä kurssilla ei opetella noiden tuotteita käyttämään. Hyvä. Ja kaksi näistä tuotteista, tuo MongoDB ja sitten Cassandra, edustaa tuota NoSQL-perhettä. MongoDB on dokumenttikeskeinen ja Cassandra on Sarake-perhekeskeinen tietokannanhallintajärjestelmä. Hyvä. Ja tällä kurssilla, kun te Timissä käytätte SQL, niin käytätte tuota SQLite-tietokannanhallintajärjestelmää, tai sen tietokannanhallintajärjestelmän SQL-rajapinta. Hyvä. Sitten viimeinen kalvo, eli osaamistavoitteet tästä luvusta. Mä oon laittanut jokaisen luvun loppuun, luvun osaamistavoitteet, eli mitä teidän ei tarvitse osata tällä kurssilla ja mihin keskitytte tällä kurssilla nimenomaan tässä luvussa, eli johdannossa. Nämä termit ja käsitteet, mitä käytiin läpi. Historiaa en tule kysymään, enkä tule kysymään sitä tuotekohtaisia ominaisuuksia. Eli esimerkiksi mitä tietokantaparadigma Oracle on, tai milloin Oracle muutti nimensä ja niin poispäin. Hyvä. Lopetellaan tähän tältä erää ja keskiviikkona jatketaan.